далей з вамі Радыё Свабода. Сёння абмяркоўваем тры пытанні. Як можна ацаніць заклік Кірыла Рудага да грамадзянаў траціць менш? Дзе знайсці грошы для беспрацоўных або з каго будуць браць спецыяльны падатак? І ўрэшце, чаму лядоўня перамагла тэлевізар? На першым месцы ў беларусаў зноў стаў уласны дабрабыт, а не страх перад украінскім сцэнаром. Праз паўгадзіны гостем вольнай студыі Міхася Скоблы будзе пісьменнік Генрых Далідовіч. Валянцін Жданко адкажа на лісты слухачоў, а Вінцук Вячорка падзеліцца сваім поглядам на мэтазгоднасць далейшага існавання ў Беларусі назваў камуністычнай эпохі, такіх як Дзяржынск, Акцябрскі ці Кіраўск. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
У эфіры перадача «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Сёння у ёй бяруць удзел мае калегі Олег Рудзіловіч, Уладзімір Глот і я, Віталь Цыганкоў. І сёння мы прапануем вам абмеркаваць тры наступныя пытанні. Як можна ацэніць заклік памочніка прэзідэнта Кірыла Рудага да грамадзянаў траціць менш? Наколькі ён адэкватны і своечасовы? Чаму лядоўня перамагае тэлевізар? На першым месцы ў беларусаў зноў становіцца ўласны дабрабыт, а не страх перад украінскім сцэнаром. І нарэшце, улады не выключаюць введзенне адмыслова падатку, каб знайсці грошы для павелічэння дапамогі беспрацоўным. А з якіх крыніц вы б захацелі павелічыць дапамогу па беспрацоўі? І пачнем з першого пытання, якое прапаную я. Як можна ацэніць заклік памочніка прэзідэнта Беларусі Кірыла Рудага да грамадзянаў траціць менш, наколькі ён адэкватны і своечасовы? Кирилл Руды заявил, что как державе, так и насельніцтву варто притримливаться финансовой диеты. Гэтак он выказался подчас презентации англомовного выдания своей книги «Финансовая диета». Руды означил, что насельніцтву, не глядячи на снижение доходу апошние годы и месяцы, спробуя подтримливать ранейшее житё за кошт назапашенных раней сбережений. Люди откликают депозиты, спробуют жить как раней. Однако сегодня надыходит иншая реальность. Мы повинны изменять свой лад життя, сказал Руды. И на его думку, финансовые диеты варто притримливаться и на державном уровне. Ну и тут, мне здаётся, варто одразу поделить питание на два боки. Есть два аспекта, экономичный и, скажем так, идейно-пропагандистский. Так вот, с пункту гледжання уздеяния на массы, с пункту гледжання пропагандистского эффекта, такие заявы державных чиновников видовочно выкликают только раздражнение у большинства граждан. Например, вице-премьер Наталья Качанова недавно выказывалась, что заработок молодого тренера 1 300 000 рублей. Ну что зробишь, таки заробок, мовлял. Больше мы пакуль не можем дать. Ермакова, была старшиня Национального банка, и она выказывалась у тым сенсе, что коли кризис, то можно и не куплять новые чаровички, а носить старые, а так само можно перешивать постельную белизну. И так далее. Чому люди обурены такие заявами? Все это гучить трошки недоречи на фоне того, что сами гэтые чиновники, многие из тех, которые робят такие выказы, мають коттеджі в Дроздах, які оцінюються риэльтерами у мільйон доляров і не завсёды, скажем, мягко офіційно відповідають їхньому заробку. А другое, може бути, саме істотне, такі посили, такі меседжі про економію перш за все треба накеровувати державі. Яна повинна придумати, де утиснуться, де скорочити свої видатки, як позбігнути тих непотребних видатків, які, звичайно, позбігають у момент кризису. Конечно, в умовах демократии тяжко уявить, как в Заходней Европе политик говорил своим гражданам, что у нас тяжкие часы, тому давайте вы теперь меньше тратьте, вы экономьте. В демократичной системе это будет самогубство политическое для политика. Таким чином можно зафиксовать, прежде всего, две речи. Неотчувальность белорусских чиновников до реакции гражданов, до того, как яны могут воспринять такие слова, слови. Ну, а другое, саправды, перенесення тяжару саправдного кризису на громадян. Так что, з любого пункту гляження, такі заяви чиновников, як мінімум, недаречные. А як лічите ви?
Ну, Віталь назвав некілька прозвищ чиновников, які виступають з незвичайними заявами. Мені подається, що у кожного з їх, ну, можна шукати некі підстави, некі корені, чому менавіта яны, а не нехто інший виступає от з такими неадекватними заявами. Ну, давайте вернемся до біографії Кирила Рудого. Хто такі Руди? По звичці його ще до гэтага часу називають новим помощником президента в економічних питаннях. Не такий він уже і новий, по призначенню відбулося літом 2013 года. До того часу Руди був виключно теоретиком. Працював доволі невеликий час у білоруській амбасаді у Китаї економічним дарацем. Я ось гэта все згадав не випадково. Спроба спадара Рудого, коли він прийшов працювати у президентську адміністрацію, ніяк реформувати білоруську економіку на сучасний лад поспіху не принесли. І зрозуміло чому. Керівник білоруської держави, м'яко кажучи, без ентузіазму ставився до ініціатив свого молодого помічника. І ось після гэтага і почалися доволі дивні заяви, які нічим нагадують заяви іншого начальника спадара Рудого, былого амбасадора у Китаї і віце-прем'єра Анатолія Тозі. Може, гэта ён ад Анатолія Афанасьевича такую забраў, а ад Анатолія Афанасьевича забраў такую ініцыятыву. То Кирил Руды прапануе клігаць у кіраўнікі беларусаў мігрантаў, то выступае за скарачэнне дэкрэтна адпачынку, то публічна сумняецца, што прыватнік можа прапанаваць нешта лепшае за дзяржаву. І вось яго апошняя заява пра тое, што мы павінны траціць меней, каб больш засталося дзецям. Я мог бы яшчэ зразумець гэту заяву, калі б яна тычылася не Беларусі, а нейкой іншой, багатейшей країни. Откуль белорусы берут зараз гроши? Ну, зрозуміло, з заначек. Статистика свідчить, уже 3 месяцы запар насельниця здає у банки больше валюты, чем купляє. І зрозуміло, не тому, що у белорусов з'явилося более гроши, а наоборот, тратять тому, що інакше не проживеш. І не про будучи ні дітей, не зараз думаються про те, як прожить більш-менш пристойно далей. Адзінае светлае ва ўсім гэта тое, што чарговы заклік Кирыла Рудова, верагодна, стане апошнім ягоным заклікам. Чаму я так і кажу? Таму што я дакладна ведаю, што ўжо пару тыдняў, як кіраўніцтва Міністэрства замежных справ Беларусі атрымала прапанову ці нешта іншае, тут неважна слова, але МЗС Беларусі зараз шукае новую пасаду для Кирыла Рудова, дыпламатычную пасаду за межамі Беларусі.
Я б, хутчэй за ўсё, больш абараняў бы Кирыла Рудова. Ну, па-першае, так само звярну увагу на эту ягоную фразу, што мы назіраем, што людзі адклікаюць дэпазіты. Я бачу тут ягоную трывогу як фінансіста за сітуацыю менавіта ў банкаўскім сектары, бо калі людзі забіраюць дэпазіты, гэта небяспечна для банкаў, бо рана ці хутка это прывядзе да вымывання вот этой грашовай масы, якая ў банках ёсць, якія ёю оперируюць, і аслабіць банку сістэму. Тут можна зразумець Кирыла Рудага. Гэта сімптом таго, што людзі не проста бягуць з цімі грашыма потым на рынак і там купляюць колбасу, ім няма чаго есці. Не. Гэта сімптом таго, што некаторыя, у каго был крэдыт, ён будаваў кватэру, ці взяў крэдыт там пад пакупку аўтамабіля ці нешта іншае, страціў працу, ці там на працы скараціліся заробкі, ён не можа сплаціць гэты крэдыт, ён бярэ гэты дэпазіт, каб ім расплаціцца. Кирыл Руды разумее, чым это можа закончыцца. И это хочет это предухилить. Але мне кажется, что в принципе вот у ягоной вот этой заяве, у ягоных этих словах про диету, основный месседж, основное ягоное послание зусім нават не этим простым людям, которые забирают депозиты. Это керавництву месседж. Человек, який шмат годов находится побач с головным керавником країни, ведая, як тратятся там гроши, убачил, інакше, як достучаться с своими пропановами немагчыма, а кроме як вот так вот закликать про людей. Людей про заклик до населенства не тратить больше грошей. Что-то третьего адресата, кому он накировывает, это, я думаю, керовники буйных державных предприемств, те споживцы основной державной подтримки, всех попереджают, что худко это все закончится, вам треба различивать на инвестиции, крутиться там и так далее, самим шукать гроши, але я думаю, сам Кирил Руды находится в ситуации, человек, який апеллюет до того, от кого ничего не залежит. Все инвестиции упираются в политическую систему. Тему Беларусі. Но такія інвестыцыі, як патрэбны Белазу, Мазу, Роднінскому Азот, мы бачым, што правалілася праграма інвеставання, ніхто не купляе Азот. То есть гэта все опирается у дзяржаўную палітычную сістэму, бо вялікі інвестар не ідзе сюды, бо разумее, што яго тут абкладуць, заберуць грошы, а потым нічога не зможа нават атрымаць гэтага. Пакуль не вырашана кардынальнае пытанне, каму належыць это прадпрыемства, то есть праблема ўласнасці, ніякіх інвестыцый сюда не прыйдзе нармальных. В прынцыпе, Кірыл Руды грукае дзвярыма перед тым, як сысці.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І наступную тэму нашай перадачы прапанаваў Уладзімір Глот. Чаму лідоў не перамагае тэлевізар? На першым месцы ў беларусаў зноў становіцца ўласны дабрабыт, а не нейкі страх перад украінскім сцэнаром.
Сергей Нікалюк, вядомы беларускі навуковец, надрукаваў учора вялікі артыкул, у якім сцвярджае, я працытую: «Ресурс мобілізацыйнага эфекту, які справакавала антыукраінская прапаганда ў Беларусі, вычарпаны. Лядоўня перамагла тэлевізар». Адштурхуючыся ад апошніх дадзеных незалежных Института социально-экономичных и политических доследований, автор приходит до такой высновы. Покуль улада протягивает разважать про то, что политическая стабильность, мир и сгода – это краевугольные элементы последовательного социально-экономичного развития краины, и ее прихильники у массовом порядку переходят в разряд социальных пессимистов. Сярод респондентов, которые доверяют Лукашенко, у снежня минулого года 54% погажались с тем, что белорусская экономика находится в кризисе. А у сакавіку сёлетняга года іх стало ўжо 82%. І гэта я падкрэсліваю тыя людзі, якія давяраюць беларускаму кіраўніку. Рост за квартал на 28 пунктаў. Ну, падобная дынаміка мае патрэбу ў тлумачэнні. Зразумела, яе можна звесці да падзення рэальных прыбыткаў насельніцтва. Гэта будзе дакладна, але, як кажуць, збольшага ёсць і іншыя прычыны. І вось, на думку Сергея Нікулюка, асноўная прычына заключаецца ў вычарпанні ресурсу, мабілізацыі эфекту, справакаванага антыукраінскай прапагандай, далучэннем Крыма і канфрантацыя з Захадам. Тут яму можна было б і запярэчыць. Маўляў, гэта характэрна для расейцаў, а не для беларусаў. Але аўтар артыкулу нібыта быў гатовы для такога аргумента, і вось што ён піша. Прынята лічыць, што носьбітамі імперскага комплексу на тэрыторыі былога СССР з'яўляюцца выключна расейцы. Гэта памылковае меркаванне. Носьбіт імперскага комплексу – чалавек савецкі, а яго канцэнтрацыя ў беларускім соцыуме ніяк не меней за 60%. Крызіс у Беларусі прызнаюць амаль усе. Але тыя ж даследаванні інстытуту паказваюць, што ў краіне па-ранейшаму няма попыту на альтэрнатыву. І не толькі ў палітыцы, але і ў эканоміцы. Атрымліваецца, што ў крызісным сакавіку 2016 году доля рэспандэнтаў, якая лічыць сябе ў апазіцыі да ўлады, засталася практычна такой жа, як у красавіку 2006 году, як і 10 гадоў таму, тыя ж 18%. Застаецца стабільна нізкая і гатоўнасць, ну, дэкляраваная, зразумела, прымаць удзел у акцыях супраць пагаршэння эканамічнага становішча. З усяго гэта выцякаюць да вас, калегі, ну, як мінімум, два пытанні. Першае, як дэмакратычныя кандыдаты могуць з карысцю для сябе скарыстаць перамогу лядоўні над тэлевізарам падчас выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў? І другое, што ім трэба зрабіць, каб пашырыць у краіне рост пратэсных настрояў?
Паспрабую адказаць на гэтыя два пытанні, якія Владзімір задаў. Ну, а спачатку такая невялікая рэпліка на конт перамогі лядоўні над тэлевізарам. Я мяркую, што, ў прынцыпе, вот тая часовая сітуацыя, якая была, калі тэлевізар нібыта перамог лядоўню, яна была, в прынцыпе, штучнай для Беларусі, бо тут трывала ўжо, зніжаліся заробкі, прыбыткі людзей, і нейкіх такіх зрухаў не было, людзі прызвычаліся, што ідзе такая стабільная, спакойная сітуацыя. А вот паварот да украінскіх падзеяў быў справакаваны ў асноўным нават не нашымі медыямі, а расійскімі, якія нашы гледачы назіраюць. Да, от я памятаю 14 год, я ўдзельнічаў у пахаванні Жызнеўскага, які загінуў там адзін з першых на Майдане, і ўжо тады у маленькім там мястэчкам пад Гомелем проста людзі, якімі мы кантактавалі, усе былі вельмі занепакоеныя сітуацыяй ў Украіне, і гледзячы на расійскае тэлебачанне, усе казалі: «Не дай Бог, не дай Бог». Богдан такое самое. Их зусім не фактично так, як я зауважив, не кранала беда ось этого человека конкретного, его семьи, а больше они все думали про то, что вот зараз нечто такое отбывается на Украине, то, что может отбыться у нас. Вот два года, соправды, это все раскручивалось, но потом поступово снизился тон вот этот напал пропагандистский российского телебачения, а самое главное, и еще и белорусское телебачение, белорусские медиа, белорусские чиновники стали больше осторожны до этой темы ставиться, все ж таки, 10 раз год до их дошло это разумение, что то самое может повториться в Беларуси. Пелена эта, да, якая была накладена на белорусов, она крыху поменьшилась, и, отповедно, люди снова вернулись до своих экономичных проблем. Я могу целиком погодиться с Николюком про то, что потенциал таких вот проимперских настроев в Беларуси соправду великий. И вот эти 60% советских людей, какие он означает, это соправду есть. Диво, конечно, что приходит за 20 годов, пришло небыто новое поколение людей, але они застаются, вот это 60% які были. На место батькам приходят их дети с тем самым менталитетом. Ничего фактически не меняется. Тому вот отказываючи на ваше питание, як это может скрестать оппозиции, ничего такого нового, хуже за все, тут не придумаешь. Вот Анатолий Бедько уже какой год ходит с своей программой, миллион працовных мест новых, да? Коли он сможет донести эту программу, коли у него будут ресурсы для этого, то, видать, он все-таки сдобудет новых прихильников своей программы, своей партии. Коли не, ничего не трымается. По-ранейшему все-таки основные границы информации находятся у державы, и различать на то, что оппозиция нечто, реально так шутко повеличить свою аудиторию не доводится.
Мне кажется, это выклик навод не столько оппозиции, поскольку мои коллеги про это уже поговорили, как самой уладе. Коли той же самый холодильник, заслоняя перемагая телевизор, снова выходит на первый план, то бок экономичные проблемы становятся и вертаются на первое место у сферы затекаленности и головной боли белорусов. И чему это для улады проблема? Бо это та речь, которую не изменишь не только худко, которую не изменишь ни в этом годе, махчимы и не в завтрашнем. Добробыт не будет повеличиваться, это видовочно же, как минимум ближайший год-два. Максимум перед уладой стоит задача утримать его на этом самом уровне. И тут есть вариант придумать нечто такое знов, что могло бы заслонить холодильник. В принципе, то бок некую житевую альбо политичную проблему, альбо светопоглядную проблему, компанию, которая могла бы заслонить экономичные проблемы. И тут вот этот Крым наш и Донбасс был для Лукашенко, как это часто бывает, подарунком, коли соправды люди на фоне жесткого экономичного кризиса, який наступил в 2014-2015 годе, а как раз переключились на этот Майдан, потом Крым, и знов-таки запановала самая приемная, примитивная, але приемная для влады думка, абы не было войны. Абы у нас не было так, как в Киеве, абы у нас не стреляли, и Лукашенко одразу же это уловил, одразу же стал проявлять себя как миротворцем. Это безумовно этим тлумачится, в том лику с логичными чеканиями его такая активность. В этом сенсе ему удалось и проявить, наладить, организовать Минский процесс. И вот теперь мы маем соправды, что логичный эффект сошел на нуль. Люди забыли, и украинские подеи, которые, по-перше, трошки уже не настолько горячо воспринимаются, по-другому, реально уже стишились, и коли, в принципе, протягивается там стрелянина, она уже не трапляя в основные СМИ, просто навод, хотя в России протягивают починать и закрывать день с Украины, але это уже белорусами не воспринимается, как нечто новое, как нечто погрозливое. И тому я кажу, что есть вариант завсёды, коли уже дойдет до некого критичного соправды падения рейтингу, придумать некую новую политичную кампанию, новую светопоглядную проблему. Мы ведаем, что Лукашенко мае гэты досвід с 95-го года, коли одразу после выборов и рейтинг его катастрофично падал весной 95-го года, и были поставлены певные политичные пытанні, и он вот вышел из ситуации, придумавши референдум про мову, про интеграцию с Россией, достигнувши гэтым одразу некалькі перамогаў и некалькі вырашивши проблему. Разгромил оппозицию, поднял свой рейтинг, показал людям, что он вот хочет вернуться туды, куда им хотелось, в СССР, нібыта на той момент, в интеграцию с Россией, в русскую мову и так далее. Зараз, мне здаётся, уже шмат чего пройдено, и в гэтым сэнсе придумать что-нибудь кардинально новое больше тяжко, тем больше на фоне такой внешнеполитической атмосферы, коли идея, ну, певная либерализация, нормализация отношений с Западом. Ну, але будем иметь на вазе, что такий вариант придумать некую новую, саправды, политичную кампанию, якая настолько захопит людей, что они на час забудут про те отсунуть на другое место на вот экономичные проблемы, такая рызыкоўная, але магчымасць улады заўсёды ёсць.
Часу застаецца мала. Праз тыдзень ужо фармальна павінны аб'явіць пачатак выбарчай кампаніі.
Ну, мне здаецца, выбарчая кампанія ў парламент, як бы не стараліся ўлады, это не той момант, ён не можа захапіць людзей, ён не можа іх пераключыць. Ну, маецца на вазе парламенцкая кампанія. Нават на гэтым годзе ўжо прэзідэнцкая людзей не захапіла, она абсалютна не ўспрымалася людзьмі як некае змаганне, барацьба, як нейкі паварот. Парламенцкая это просто будзе тая ж самая руціна, як всебеларускі сход. Я кажу пра нейкія іншыя рэчы, не абавязкова ж яны будуць. Магчыма, ўлада будзе цярпець.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Вы слухаеце перадачу «Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў». І сёння ў ёй удзельнічаюць Олег Груздзіловіч, Уладзімір Глот і Віталь Цыганкоў. І трэцю тэму прапанаваў Олег Груздзіловіч. Улады не выключаюць введзення адмысловага падатку для павелічэння дапамогі беспрацоўным. А з якіх крыніц, на вашу думку, варта павелічваць дапамогу па беспрацоўі?
Сярэдняя дапамога па беспрацоўі ў Беларусі вось зараз у пераліку на амерыканскую валюту гэта 13 даляраў. То бок усяго 15% прыжытковага мінімуму. Чаму гэта важна на гэтым засяродзіць увагу? Не толькі незалежныя эксперты, але ўжо і высокапастаўленыя чыноўнікі ў Беларусі публічна кажуць, што нам, каб рэфармаваць эканоміку, каб зрабіць нейкі прарыў, які адаб'ецца на дабрабыце людзей, падыме гэты дабрабыт, не абысціся без масавых скарачэнняў працоўных на праблемных прадпрыемствах найперш. А такіх у Беларусі ўсё болей. Вот Мінпрацы, Міністэрства працы кажа, што толькі на прадпрыемствах, які знаходзіцца пад працэдурай банкрутства, працуе каля 20 тысяч чалавек. То бок гэта патэнцыйныя беспрацоўныя ўжо ў вельмі блізкім часе. А яшчэ 480 тысяч працуе на заводах са складаным фінансавым становішчам. Гэта я не кажу пра схаванае беспрацоўе, пра тых, хто з'ехаў працаваць у Еўропу ці ў Расію, а іх таксама дзясяткі тысяч. Але як быць з новымі беспрацоўнымі, якія хутка з'явяцца на працоўным рынку? А працы ім яўна не дастанецца. Трымаць іх на грашовай дапамозе ў 250 тысяч рублёў на месяц, гэта значыць спараджаць сацыяльны бунт. Бо калі такіх людзей 5 тысяч па краіне, гэта яшчэ можна неяк стрымаць, калі 200 тысяч ці нават 100 тысяч. І другое пытанне, як бюджэту вытрымаць такі ўдар, адкуль узяць грошы? Вось цяпер паводле бюджэту на 2016 год выдаткі на сацыяльную дапамогу прадугледжаныя ўсяго ў памеры 43 мільярды рублёў. Гэта толькі 20 мільёнаў даляраў. Такі бюджэт для рэформаў дакладна непрыдатны. Але дзе дзяржаве ўзяць грошы на беспрацоўных, якіх стане больш у 10, 20, ці нават больш разоў. Прадстаўнікі дзяржаўных органаў ўжо не ўключаюць дзве крыніцы. Гэта першая з бюджэту пра скарачэнне падтрымкі дзяржаўным прадпрыемствам і другая крыніца – адмысловы падатак. Прыводзяць у якасці прыкладу Літву, дзе камерцыйныя прадпрыемствы плацяць яшчэ 0,2% ад фонду заробку ў адмысловы гарантыйны фонд, з якого фінансуецца дапамога беспрацоўным. Але мне падаецца, што ў Беларусі ёсць і большыя рэзервы для такіх стратаў, акрамя скарачэння дапамогі прадпрыемствам. Вось у бюджэце 2016 году блок эканоміка самы стратны. На яго з бюджэту запланавана больш за 26 трыльёнаў рублёў. Гэта сёмая частка ўсяго бюджэту ў 163 трыльёны. Але на другім месцы, што б вы думалі? Адукацыя? Не. На гэта прадугледжана ў тры разы меней, толькі 8 трыльёнаў рублёў. Абарона? Таксама міма і тут 8 трыльёнаў. Можа, ахова здароўя? Не, толькі 7 трыльёнаў. Дык вось на другім месцы паводле выдаткаў у бюджэце блок судовая ўлада, праваахоўная дзейнасць і дзяржаўная бяспека. Прычым на судовую ўладу даецца зусім няшмат. Асноўныя выдаткі на міліцыю 6,6 трыльёна рублёў, на КДБ 1,3 мільёна, на турмы калёні яшчэ 1,5 трыльёны. А ўсяго на гэты блок запланавана ажно 17,7 трыльёна рублёў, альбо больш за мільярд даляраў. Вось тут, як мне здаецца, і хаваецца асноўны рэзерв для дапамогі беспрацоўным, якія прыйдуць на рынак пасля масавага закрыцця нашых стратных прадпрыемстваў. Але ці будзе скарыстаны гэты рэзерв? Мне бачыцца, што сутнасць цяперашняга рэжыму Беларусі не дазваляе разлічваць на тое, што ён пойдзе на скарачэнне выдатку на сваю бяспеку, каб павялічыць грашовую дапамогу беспрацоўным. Хаця пэўныя грошы будуць шукаць і нешта знойдуць, але не за кошт сілавікоў. Альбо, магчыма, калегі ведаюць іншыя крыніцы.
Мне здаецца, перш за ўсё пару слоў пра беспрацоўе скажу. Сапраўды, беларуская сацыяльная сістэма пабудавана такім чынам, што беспрацоўе павінна быць малым, маецца на ўвазе афіцыйнае. Всё для этого зроблена, і складаныя умовы рэгістрацыі, і ну просто варты жалю, варты смеху, памер дапамогі па беспрацоўі, які, здаецца, сапраўды, як мінімум, самы маленькі ў Еўропе, а можа і ў многіх іншых краінах. Афіцыйна зарэгістраваныя беспрацоўныя, нагадаю, Олег пра гэта вот не сказаў, што павінны праводзіць пэўны час так званых грамадскіх працаў, каб атрымаць гэты статус. Таму не кожны на гэта псіхалагічны згодны, не кожны на гэта хоча ісці. Не проста гэта нейкая дапамога, а эта дзяржава лічыць, што ты павінны яшчэ зарабіць свой статус. Таму і з таго рэальнага мільёну, які паводле многіх эканамістаў нідзе не прымае ўдзел у эканамічным жыцці, частка з іх шукае працу, але не хоча рэгістравацца беспрацоўнымі, якіх у нас зараз каля 70 тысяч, калі не памыляюсь, афіцыйная лічба на цяперашні момант. Вось, это сапраўды вельмі маленькая лічба, все таму, што, па-першае, цяжка зарэгістравацца, па-другое, гэты мінімальны памер заробку, памер дапамогі. Калі б, напрыклад, быў бы такі памер, які б хаця б быў у Расіі і Казахстане, то бок каля 100 даляраў, мне здаецца, афіцыйная лічба па беспрацоўі адразу павялічылася б дзясяткі разоў. Цяпер другая частка пытання, адкуль узяць грошы. Відавочна, сапраўды можна прааналізаваць выдаткі бюджэту і паглядзець, якія з іх самыя тлустыя, якія самыя можна скараціць. І, ну, натуральна, незалежным эканамістам і публіцыстам і палітыкам перш за ўсё кідаецца менавіта гэты артыкул, пра які сказаў Олег Грузділовіч, гэта на абарону, на КДБ і тое, што няма нават бюджэце, это ахова прэзідэнта.
На бяспеку.
На бяспеку, так.
Все у бяспеку.
Абарона, выходит... якраз не шмат, да. Всего 8 трилионов.
Сапраўды.
А вот бяспека два разы больше.
Бяспека, силовые структуры з'едаюць больше, чем войска нават беларуская.
Так,
да.
Два разы
И
больше.
Гэта дастаткова так сама уникальная ситуация для краіны, якая ну, не знаходзіцца ў стане войны с тероризмом, не знаходзіцца ў стане нейкай грамадзянской войны. И незразумела, чаму Беларусі настолькі раздзьмуты менавіта выдаткі вось на гэта. Нам-то зразумела, чаму. Колькі, пішучы пра палітыку, мы ведаем, чым займаецца значная частка гэтых сілавых структураў. Сочыць за апазіцыяй, запісваюць кожнае слова, кожную паездку, всё гэта натуюць, і дзясяткі, так сказаць, людзей, сотні людзей трацяць свой час на гэта, на тое, што фактычна не патрабуе і не паводле закону, і не паводле логікі такого ўмешальніцтва сілавых структураў. Таму, канешне, натуральна, першае, адкуль можна было б скараціць, гэта артыкул. Другі артыкул, гэта ўсё-такі ёсць таксама такая дапамога прадпрыемствам прамысловасці. Гэта той артыкул, якого в іншых рынкавых, як мы называем, краінах проста няма ў прынцыпе. Няма такого, каб дзяржава дапамагала прадпрыемствам з бюджэту. Ёсць нейкія там схемы, калі зніжаюць в крызісны час нейкі банкаўскі працэнт, дае дзяржава свае гарантыі пад нейкія крэдыты, ну каб дзяржава плаціла прадпрыемствам, каб яны жылі і развіваліся, такога няма. І гэта сапраўды другі самы галоўны артыкул, дзе адно прадпрыемства з'ядае столькі грошай, колькі б магло пракарміць дзясяткі тысяч беспрацоўных, даць ім больш-менш прыстойны ўзровень існавання.
А я хочу сказаць, што мяне асабіста не здзівіць, калі ўлады ўвядуць нейкі адмысловы падатак на беспрацоўных. Давайце не будзем забывацца, што пару год таму ўвялі ж падатак на дарогі. Сталі ад гэтага дарогі лепшыя, не сталі, я не ведаю, я не маю ўласнага аўтамабіля, таму цяжка казаць, але такі падатак ёсць. Па-другое, мы пачалі плаціць 13% падаходнага падатка, а яшчэ параўнальна недаўна было 12%. Тады згадайце, калі пераводзілі на 13, якая была падстава, дапамагчы шматдзетным сем'ям. Пайшоў гэты працэнт, адзін, а гэта вельмі вялікая лічба шматдзетным сем'ям, ці не пайшоў, гэта цяжка сказаць. Ну, а цяпер што можна зрабіць, адказуючы на пытанне Алега, дзе ўзяць грошы? Ну, у якасці нейкага варыянту можна было б скараціць колькасць беспрацоўных, якім дзяржава дае грошы. Я паглядзеў, што зараз вось у суседняй Расіі там ёсць рыхтуецца законапраект, што там будуць атрымліваць дапаможнік па беспрацоўі толькі тыя, хто страціў працу не пазней, чым 12 месяцаў таму. калі ты больш за год не працаваў, ніякага дапаможніка, і ўлады спадзяюцца, што такім чынам беспрацоўныя не будуць больш зацягваць пошук працы і пачнуць працаўладкоўвацца хутчэй.
Вы проста кажаце пра нармальную схему, это ёсць на захадзе.
На захадзе.
Называецца антыстымулам, то есть калі беспрацоўнаму плаціць цягам году адны тыя ж грошы, ён прызвычаіцца і потым не шукае працу. Таму большасць еўрапейскіх краінаў першыя 3-4 месяцы плоціць адну суму, потым яна памяншаецца. То есть это стымулюе чалавека шукаць працу. Но мы за ліміты часу ўжо не закранулі, можа, самую галоўную праблему, што каб змагацца з беспрацоўем, наперш трэба распаволіць саму эканоміку, да, зняць шматлікія вот эти прыпоны на шляху ініцыятывы людзей, бо
малога бізнесу.
Так, бо хоць мільён будзе беспрацоўных, дай ім добрыя заробкі, а куды людзям пайсці? Калі не знойдзе чалавек працу, сам не зможа пачаць свой прыватны бізнес, то, канешне ж, у выніку возьмецца за вілы, і пачнецца тая праблема, з якой мы сыходзім, як гэта стрымаць, як пазбегнуць такого сацыяльнага крызісу.
Ну і на заканчэнне всё-такі гэтай тэмы мой кароткі песімістычны прагноз, калі ўжо Владзімір Гродка казаў пра падаткі, мне здаецца, бліжэйшы год-два, так ці іначай, ўлада будзе падымаць падаткі для людзей. Скажа, в Европе 30, у нас цяго 13, глядзіць, як мы занадта добра жывем, мне здаецца, гэтага будзе не пазбегнуць. Вы слухалі перадачу «Трайны удар». Сёння ў ёй бралі ўдзел Віталь Цыганкоў, Алег Рудзіловіч і Владзімір Глот.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.